Πάρα πολύ ωραία την επιστολή του Ιωάννη. Την πρώτη επιστολή έχει γράψει 3. Και είμαστε στην σελίδα 1082, σελίδα 1082, κεφάλαιο Δέλτα, το τέταρτο κεφάλαιο, επιστολή Ιωάννου η πρώτη. Και έχουμε μείνει στο... Ξεκινάμε από το 2 εδάφιο. Έχουμε εξηγήσει το 1, το εξηγήσαμε κάπως πιο αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε από το 2 εδάφιο και θα συνεχίσουμε. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Εκ τούτου γνωρίζετε το Πνεύμα του Θεού, παν Πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή, είναι εκ του Θεού. Και παν Πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή, δεν είναι εκ του Θεού. Και τούτο είναι το Πνεύμα του Αντιχρίστου, το οποίο ακούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι εν το κόσμο. Εδώ είναι, θα λέγαμε, μια μεγάλη διδασκαλία, ένα κομμάτι, θα λέγαμε, εσχατολογικό, το οποίο διαχειρίζεται τώρα ο Ιωάννης με πολύ λίγα λόγια, αλλά το διαχειρίζεται με ένα πνευματικό τρόπο. Εμείς θα δούμε λίγα πράγματα γύρω από αυτό, αλλά ένα πράγμα που μας βοηθάει να καταλάβουμε τι είναι το θέλημα του Θεού και τι δεν είναι το θέλημα του Θεού, είναι η ξεκάθαρη άποψη του Ιωάννη, που είναι ο Απόστολος, ότι κάθε πνεύμα, και είναι με μικρό το πνεύμα, δεν είναι δηλαδή το πνεύμα του Άγιο, είναι το πνεύμα το ανθρώπινο, το πνεύμα το οποίο καθοδηγείται από τη λογική, το πνεύμα το οποίο καθοδηγείται από επηρεασμούς, από ψέματα, από γνώσεις λανθασμένες, κάθε πνεύμα το οποίο θεωρεί ότι ξέρει, αλλά τελικά δεν ξέρει, αλλά τι κάνει, ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή, είναι εκ του Θεού, δηλαδή ο Θεός είναι υποστηρικτικός σε Αυτόν, τον θέλει, τον βοηθάει, τον στηρίζει, του αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστό, αλλά όμως υπάρχει και το πνεύμα το αντίθετο. Και παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή, δεν είναι εκ του Θεού. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί δεν κάνει ομολογία το πνεύμα το οποίο είναι αντίθετο με την αλήθεια του Ιησού Χριστού. Δεν ομολογεί σημαίνει ότι αν κάτσω να κουβεντιάσω με κάποιον και αν κάνω συζήτηση για τον Ιησού Χριστό, ο άνθρωπος αυτός, ο αρνητής δηλαδή, ο αντίθετος άνθρωπος, δεν θα σου πει ποτέ και δεν θα επιδιώξει ποτέ να παραδεχτεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή. Τι σημαίνει ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή? Σημαίνει ότι προϋπήρχε ο Ιησούς Χριστός, από κάπου ήρθε. Αυτό λέμε κάθε φορά που μιλάμε με ανθρώπους, ότι κάπου ήταν ο Ιησούς Χριστός και ήρθε από κάπου. Η πίστη λέει ότι μην πεις ποιος θα ανεβεί στον ουρανό για να καταβιβάσει τον Χριστό, ή μην πεις ποιος θα κατέβει κάτω στον Άδη για να αναβιβάσει τον Χριστό. Πλησίον σου είναι ο λόγος. Ο λόγος της πίστης, τον οποίο ομολογούμε, και ο άνθρωπος ο οποίος λέει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε από τον ουρανό, απεσταλμένος από τον Πατέρα Θεό για να σώσει την ανθρωπότητα και πέθανε, έδωσε το σώμα του, έχισε το αίμα του, θυσία ζωντανή για μας τους ανάξιους και αμαρτωλούς, και τον ανέστησε ο Πατέρας Θεός και είναι τώρα πλέον ανεστημένος, αυτή είναι η μεγάλη μας αλήθεια. Και γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει το μυστήριο, είναι μυστήριο αυτό. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι μεγάλο. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνει στους αγγέλους, επιστεύθη εις τα ένθη, ανελήφθη εν δόξη. Δηλαδή είναι ένα μυστήριο το οποίο πρέπει ο άνθρωπος να του αποκαλυφθεί για να μπορέσει να καταλάβει την πίστη του και να ακολουθήσει σωστά τον Ιησού Χριστό. Άρα τι έρχεται ο Ιωάννης εδώ να πει? Τη βασική αρχή της σωτηρίας. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να έχει μια βάση για να ξεκινήσει τη σωτηρία του, και το λέμε πολλές φορές. Αυτό που κάνει τη διαφορά σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πιστός, σωσμένος, και αυτόν που κάνει τη διαφορά σε αυτόν που δεν πιστεύει και δεν είναι σωσμένος, είναι η σχέση που έχει με το πρόσωπο αυτό, τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή τι πιστεύει για τον Ιησού Χριστό, η πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού, και τι πιστεύει για τον Ιησού Χριστό, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Όταν λοιπόν ξεκινάει αυτή, θα λέγαμε, η συζήτηση γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει μέσα στο μυαλό του κάθε ανθρώπου και καθενός πνεύματος τι είναι ο Ιησούς Χριστός σε σχέση με το Θεό, δηλαδή αν είναι Θεός, δεν είναι Θεός, αν είναι ίσως με το Θεό ή είναι κατώτερος από το Θεό. Αυτά πρέπει να έχουν ξεκαθαρίσει για να μπορέσει να ξεκινήσει τη σωτηρία του και την πίστη του, γιατί πρέπει να πιστέψει σε κάποιο πρόσωπο. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόσωπο αυτό που πρέπει να πιστέψω για να σωθώ, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, ρωτάνε όλοι, τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε. Και όταν η απάντηση είναι πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θα σωθείς και εσύ, αλλά και όσοι ακούσουν από σένα, δεν το λέω αυτό που είπε στο φύλακα, το λέω ένα γενικό, μια γενική οδηγία, ότι αν πιστέψω στον Ιησού Χριστό θα σωθώ. Άρα λοιπόν ο Ιωάννης έρχεται και βάζει αυτό το δίλημα της σωτηρίας. Ποιο είναι το δίλημα? Ότι κάποιοι θα αποδεχτούν σωστά τον Ιησού Χριστό και κάποιοι θα τον κακολογήσουν και θα τον κατηγορήσουν. Κάποιοι θα πούνε σωστά για τον Ιησού Χριστό, θα ομολογήσουν σωστά τον Ιησού Χριστό και θα σωθούν, θα ακολουθήσουν τη διδασκαλία την αληθινή και κάποιοι θα εναντιωθούν. Αυτοί που θα εναντιωθούν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού όλη αυτή την παραφιλολογία για το ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός και η διδασκαλία τους είναι λάθος. Δηλαδή υποστηρίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε εν σαρκή άλλη. Οι άλλοι υποστηρίζουν ότι ναι μεν είναι σε σάρκα αλλά δεν ήρθε ποτέ από τον ουρανό. Δηλαδή γεννήθηκε από τη γυναίκα, από έναν άνθρωπο, από ένα ζευγάρι το οποίο γέννησε τον Ιησού Χριστό και έγινε ένας καλός δάσκαλος. Αυτή είναι η απόφαση που πρέπει να πάρει σημαντική ένας άνθρωπος που θέλει να σωθεί. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό αδελφοί και γι' αυτό ο Ιωάννης έρχεται να το βάλει στη σωστή του θέση και αναφέρεται και στα εσχατολογικά. Γιατί το αναφέρει αυτό ότι θα έρθει ο Αντίχριστος? Γιατί η αντίθεση και η επίθεση στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού θα φέρουν αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή το ψέμα. Η επίθεση στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, η άρνηση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός, ότι δεν μπορεί να σώσει ή δεν είναι ικανός να σώσει και δεν έχει τη δυνατότητα γιατί είναι υποδεέστερος ή δεν μπορεί να συγχωρέσει γιατί είναι υποδεέστερος. Και γι' αυτό και οι Ισραηλίτες όταν τους έλεγε ότι εγώ συγχωρώ αμαρτίες, λέγανε ποιος μπορεί να συγχωρέσει λέει. Μόνο ο Θεός μπορεί να συγχωρέσει. Ναι λέει, προφανώς μόνο ο Θεός μπορεί να συγχωρέσει και συγχωρώ αμαρτίες. Τι είναι καλύτερο λέει, να συγχωρέσω αμαρτίες ή να σηκώσω τον άνθρωπο από την παραλυσία του? Και λέει για μένα το πιο εύκολο είναι να σηκώσω τον άνθρωπο από την παραλυσία του. Αλλά για να καταλάβετε ότι μπορώ και να συγχωρέσω αμαρτίες και έχω εξουσία να συγχωρέσω αμαρτίες, τον σηκώνω και μπορώ να το συγχωρέσω και συγχωρώ και την αμαρτία του. Δηλαδή πήρε τη θέση αυτή της εξουσίας που έχει ο Θεός επάνω στους ανθρώπους αδελφοί, γιατί υπάρχει μια κατηγορία στον ουρανό η οποία όπως σας είπα και την άλλη φορά είναι πνεύματα αγγελικά, κτίσματα αγγελικά τα οποία είναι γύρω από το θρόνο, είναι δηλαδή δουλεύουν γύρω από το Θεό και για το Θεό. Όμως ο Ιησούς Χριστός δεν είναι κάτι τέτοιο. Ο Ιησούς Χριστός όπως είπε και ο Ιωάννης είναι ο Λόγος. Αλλά μας είπε και ο Απόστολος Παύλος ότι εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν εννοούν σε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό. Δηλαδή επέλεξε να μην θεωρηθεί ότι είναι ίσα με το Θεό και έλαβε δούλου μορφή. Σου λέει εγώ ταπεινώνομαι και κατεβαίνω κάτω ενώ είμαι Θεός, ενώ έχω την ουσία και την υπόσταση και τη θέση του Θεού, είμαι στο θρόνο, έχω την δόξα και την τιμή, αλλά κατεβαίνω σαν άνθρωπος. Θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Τι θα μπορούσα να κάνει κάτι άλλο? Ξέρετε γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Λέει, δεν ανέλαβε αγγέλων φύση. Τι σημαίνει αγγέλων φύση? Θα μου πεις αδελφέ, δεν λέει χερούβ φύση ή ξέρω εγώ σεραφείμ φύση, λέει αγγέλων φύση. Εννοεί ότι οι άγγελοι είναι υποδεέστεροι. Οι άγγελοι είναι υποδεέστεροι, δηλαδή τα πνεύματα που έχει δημιουργήσει ο Θεός είναι υποδεέστερα από τον Ιησού Χριστό. Και αυτό εννοεί ότι αν ήθελε θα μπορούσε να γίνει άγγελος. Μα θα μου πεις είναι ο καλύτερος άγγελος. Δεν είναι. Είναι ο ίδιος Θεός. Ο Θεός είναι, δεν είναι άγγελος, δεν έγινε άγγελος. Έγινε άνθρωπος για να μπορέσει να έρθει στα ίδια και για να μπορέσουν οι άνθρωποι να αποδεχθούν τη θέση του αυτή ότι ήρθε στα ίδια, πήρε σάρκα και εξηλαίωσε τους ανθρώπους με τη θυσία του. Δηλαδή έχισε το αίμα του με το σώμα που είχε για να μπορέσει να εξηλωθεί ο άνθρωπος και να καθαρίσει από την αμαρτία. Όμως ο Ιωάννης βάζει, θα λέγαμε στη διδασκαλία αυτή που κάνει τώρα στο τέταρτο κεφάλαιο, το σημείο αναφοράς, το κλειδί για το οποίο θα γίνει η διαμάχη πνευματική στον κόσμο. Δηλαδή θα ξεκινήσει μία παραφιλολογία. Μία παραφιλολογία γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Άλλοι θα τον δούνε αναισθημένο και θα πιστέψουν ότι είναι ο Κύριος ο Θεός. Ποιος είσαι εσύ, αν δεν βάλω το χέρι μου στον τοίπο των ύλων, δεν θα πιστέψω. Αν όμως βάλω το χέρι μου στον τοίπο των ύλων, τι θα ομολογήσω? Εσύ είσαι ο Κύριος ο Θεός μου. Εσύ είσαι ο Θεός μου. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί κάνανε λάθος και ο Πέτρος έκανε λάθος και ο Ιωάννης έκανε λάθος και ο Θωμάς έκανε λάθος και οι Απόστολοι κάνανε λάθος σε αυτό που είδανε. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Δηλαδή, τον θεωρήσανε ότι ήταν ο Θεός. Και αυτό το Θεό εμείς κηρύττουμε. Το Θεό, ο οποίος πήρε ανθρώπινη μορφή, σταυρώθηκε, έξε το αίμα του για τις δικές μας αμαρτίες. Όμως αυτή η παραφιλολογία ξεκίνησε από τότε που αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Γιατί το πνεύμα του Αντιχρίστου, όπως το λέει και ο Ιωάννης, δηλαδή αυτού που εναντιώνεται στο ποιος είναι ο Χριστός, γιατί αν κάποιος εναντιώνεται στην αληθινή διδασκαλία του Ιησού Χριστού και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να σωθούν, δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να πλησιάσει το Θεό σωστά δια του Ιησού Χριστού και να σωθεί, γιατί έχει λαθεμένη αντίληψη για το ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όποιος λέει ότι είναι χριστιανός πρέπει να είναι ξεκάθαρος για το τι πιστεύει για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και γιατί αναφέρεται στον Αντίχριστο το πνεύμα του Αντιχρίστου, δηλαδή το πνεύμα το οποίο εναντιώνεται σε αυτό το πρόσωπο και λέει ψέματα, διαβάλλει, διαφθείρει τις συνειδήσεις των ανθρώπων και προσπαθεί να τους απομακρύνει από την αλήθεια, γιατί με διάφορους τρόπους, για να μην πιστέψουν και σωθούν. Αυτό το πνεύμα του διαβόλου το είχαν και οι Φαρισαίοι αδελφοί όταν ξεκινήσανε την προσπάθεια να διαβάλουν την Ανάσταση του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Τι λέει στο κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο? «Ενώ δε αυτε λέει απήρχοντο, ιδού την έστ των φυλάκων ελθόντες εις την πόλη», δηλαδή οι φύλακες που ήταν στον τάφο και φυλάγανε τον τάφο και ξέρανε τι έγινε, ξέραν ότι δεν παρενέβη μαθητής για να πάρει το σώμα του Ιησού Χριστού, ότι παρουσιαστήκανε, έγινε σεισμός, παρουσιαστήκανε πνευματικές δυνάμεις και φανερώσανε την αλήθεια, έγινε κάτι τρομακτικό εκείνη την ώρα της Ανάστασης που αυτοί δεν μπορούν να το δικαιολογήσουν. «Ενώ δε αυτε απήρχοντο, ιδού την έστ των φυλάκων, ερθόντες εις την πόλη, απήγγειλαν προς τους αρχιερείς πάντα τα γενόμενα». Αυτοί πήγανε και είπανε τι είδανε. Όχι όμως με την διάθεση να πείσουν κάποιον, αλλά με τη διάθεση να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους. Γιατί ήταν οι φύλακες. Σου λέει, εμάς μας βάλανε, μας πληρώνουν για αυτό το λόγο. Μας βάλανε να φυλάμε το σώμα του Ιησού Χριστού. Με τη λογική ότι μπορεί να το κλέψουνε. Αλλά τώρα γίνανε αυτά τα γεγονότα και εμείς δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε τη θέση μας, ούτε να δικαιολογήσουμε το ότι χάσαμε το σώμα του Ιησού Χριστού. Άρα πρέπει να τους εξηγήσουμε τι έγινε με κάθε λεπτομέρεια για να καταλάβουν. Και πιστεύανε ότι θα καταλάβουν. Δηλαδή ακόμα και αυτοί που δεν είχαν την πίστη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός και θα αναστηθεί, δηλαδή θα μπορέσει να νικήσει το θάνατο και να πάει πάνω στον ουρανό, αυτοί δεν είχαν αυτή τη λογική, ήτανε απλά οι αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων. Εμείς λέμε αυτά που είδαμε. Εγώ σας λέω αυτά που ξέρω, υποτυφλός. Δεν ξέρω ποιος είναι, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει, εγώ ξέρω τι μου έκανε εμένα. Εγώ ξέρω ότι ήρθε, μου έβαλε λάσπη και είδα. Τι να σας πω άλλο. Εγώ δεν ξέρω παραπάνω. Δεν μπορώ να σας ομολογήσω για το αν είναι ο Θεός, δεν είναι ο Θεός, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ σας λέω τι είδα και ποια είναι η δικιά μου εμπειρία. Και αυτό τουλάχιστον είναι μια, θα λέγαμε, αρχή της διδασκαλίας της πίστης του Ιησού Χριστού. Είναι η αρχή της πίστεως. Κάποιος να ομολογήσει ότι δεν ξέρει και να μην λέει ότι ξέρει αν δεν ξέρει. Να ομολογήσει ότι εγώ δεν ξέρω, αλλά αυτό που είδα, ήρθε ο Θεός, μου είπε αυτό το πράγμα, είδα αγγέλους, ήρθε η παρουσία του Θεού, δεν ξέρω κάτι παραπάνω, δεν έχω μεγάλη γνώση για τον Ιησού Χριστό, αλλά σας λέω αυτά που είδα. Και αυτά που είδα είναι αρκετά. Ακόμα την αλήθεια του να πει κάποιος, ότι εγώ δεν ξέρω τι έκανε ο Θεός, δεν έχω διαβάσει το Ευαγγέλιο, αλλά ξέρω τι έκανε στη ζωή μου και μόνο τη μικρή του αλήθεια να πει, θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό βήμα για κάποιον να μπορέσει να ψάξει, να ασχοληθεί και να ενδιαφερθεί για το ποιος είναι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Έρχεται λοιπόν η ώρα αυτή όπου ξεκινάει το πνεύμα του Αντιχρίστου. Γι' αυτό λέει ο Ιωάννης ήδη ενεργείται. Τι σημαίνει ήδη ενεργείται? Και τώρα μάλιστα λέει είναι το κόσμο. Και μερικοί μπορεί να φανταστούν ότι ο Ιωάννης λέει ότι ο Αντίχριστος είναι ήδη στον κόσμο και κάνει βόλτες. Δεν είναι ο Αντίχριστος στον κόσμο σαν σώμα, σαν άνθρωπος. Είναι το πνεύμα της άρνησης ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού, ο Λόγος του Θεού, ο οποίος ενσαρκώθηκε. Δηλαδή αρνείται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός. Αρνείται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού. Αρνείται, το αρνείται. Και γι' αυτό όποια θρησκεία αρνείται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι από τον ουρανό και κατέβηκε από το Θεό και ήρθε σε σάρκα, αυτή η θρησκεία, αυτή η πίστη είναι το Αντιχρίστου. Δηλαδή είναι το πνεύμα που αντιτίθεται στη σωτηρία των ψυχών, των ανθρώπων και θα πλανήσει και άλλους ανθρώπους για να τους φέρει στην αιώνια απώλεια. Και εμείς σαν χριστιανοί και ειδικά στην εποχή μας καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι θρησκείες που πιστεύουν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού σωστά και ποιες είναι οι θρησκείες που εναντιώνονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και όχι μόνο εναντιώνονται, αλλά πολεμάνε και τον Ιησού Χριστό με τέτοιο τρόπο, ώστε θέλουν να τον υποβαθμίσουν, να τον υποβιβάσουν και να μην μπορέσουν οι άνθρωποι να βρούνε την αλήθεια. Τι είπανε λοιπόν αυτοί οι Φαρισαίοι? Και συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων και συμβουλευθέντες, δηλαδή μαζευτήκανε αφού ξέραν τα γεγονότα, την αλήθεια, συναχθήκανε μετά των πρεσβυτέρων και οι μεγάλοι της τότε εποχής οι πρεσβύτεροι, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν σοφοί, ήταν συμβουλάτορες, οδηγούσαν τους ανθρώπους μετά των πρεσβυτέρων και συμβουλευθέντες τα συζητήσανε, έδωκαν εις τους στρατιώτες αργύρια ικανά, τους πληρώσανε, δηλαδή το πνεύμα αυτό ότι εγώ με τα χρήματά μου, με την πλάνη μου, με την μεθοδία μου θα κάνω τους ανθρώπους να πιστέψουν στο ψέμα αντί στην αλήθεια. Θα πηγαίνουν οι Απόστολοι και θα λένε ο Χριστός αναστήθηκε και οι άλλοι θα λένε εμάς μας είπαν ότι δεν αναστήθηκε. Θα πηγαίνουν οι Απόστολοι και θα λένε εμείς τον είδαμε και θα πηγαίνουν οι άλλοι και θα λένε ψέματα. Δηλαδή θα εναντιώνονται στη διδασκαλία του Ευαγγελίου των Αποστόλων. Αυτό είναι ότι ήδη ενεργείται, δηλαδή ξεκίνησε η διαμάχη ανάμεσα στο σωστό και το λάθος, ανάμεσα στην πίστη στον Ιησού Χριστό και στην, θα λέγαμε, στο ψέμα για το τι είναι ο Ιησούς Χριστός και ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ξεκίνησε και ξεκίνησε με το χρήμα. Όπως πληρώσανε τον Ιούδα για να προδώσει, έτσι πληρώσανε και τους φύλακες για να σοπάσουν. Και μάλιστα όλη αυτή η διαδικασία της πλάνης έχει να κάνει με το χρήμα, αδελφοί. Δηλαδή οι άνθρωποι, ότι όποιος τους πληρώσει μπορούν να πούνε όσα ψέματα θέλεις. Είναι οι ψευδομάρτυρες εναντίον στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τα παίρνουνε, πληρώνονται και μπορούν να σου πούνε όσα ψέματα θέλεις. Αλλά όμως εμείς δεν πάμε με αυτή τη λογική. Πάμε με τη λογική ότι θέλουμε οι άνθρωποι να σωθούν, αδελφοί. Πρώτα απ' όλα σώζουμε τον εαυτό μας, αλλά και δεύτερον θέλουμε να πούμε αλήθειες οι οποίες θα σώσουν και άλλους. Και αυτό είναι που κάνει εδώ τη διαφορά ο Ιωάννης. Υπάρχει, λέει, το πνεύμα το οποίο πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή, δηλαδή έδωσε το αίμα του, χύθηκε το αίμα του για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε και δικαιώθηκε για να μας δικαιώσει εμάς, αλλά υπάρχει και το πνεύμα του Αντιχρίστου, το πνεύμα της πλάνης δηλαδή, το οποίο εναντιώνεται όχι μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις. Δηλαδή πληρώνω για να πεις ψέματα. Σε πληρώνω για να βγεις έξω να λες ότι θέλω εγώ. Σε πληρώνω για να εναντιώνεσαι στο χριστιανισμό. Σε πληρώνω για να εναντιώνεσαι στην πίστη του Ιησού Χριστού. Βγάζω βιβλία εναντίον του Ιησού Χριστού, βγάζω συναθρήσεις εναντίον του Ιησού Χριστού και σε πληρώνω. Και έρχεται λοιπόν η διδασκαλία αυτή του Αντιχρίστου λέγοντες να πείτε ότι οι μαθητές του ελθόντες διανυκτός έκλεψαν αυτόν. Να πείτε ψέματα. Και είναι έτοιμοι οι άνθρωποι να πούνε ψέματα? Βεβαίως, αδελφοί. Για το χρήμα τα κάνεις όλα. Κάποτε ένας άνθρωπος του χρήματος είπε μια μεγάλη αλήθεια. Όλοι, λέει, έχουν την τιμή τους. Όλοι έχουν την τιμή τους. Κάποιος μπορεί με ένα χιλιάρικο να κάνει τα πάντα. Και άλλος να θέλει ένα εκατομμύριο για να κάνει αυτά που του λες. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που χρειάζονται 100 εκατομμύρια ή ένα δισεκατομμύριο. Ο καθένας έχει την τιμή του. Δηλαδή ένας άνθρωπος που αξιολογεί τον εαυτό του χαμηλά μπορεί να κάνει την αμαρτία για 100 ευρώ, για 200 ευρώ, για 300 ευρώ. Αλλά ο άλλος για να κάνει την αμαρτία να πέσει σε σφάλμα, σου λέει: εγώ θέλω 100 χιλιάρικα να μου δώσει για να σου πω ψέματα ή να κάνω την κλοπή, να, κάνω τη, να φέρω ένα πρόβλημα σε κάποιον ή να θανατώσω και κάποιον. Θέλω πολλά λεφτά. Και ο καθένας έχει την τιμή του. Και οι άνθρωποι εκείνοι, οι φύλακες, τους δώσανε ικανά αργύρια, δηλαδή ικανά για να τους πείσουνε. Τι σημαίνει ικανά? Ότι εγώ σου δίνω τόσα ώστε μπορούν να σε πείσουνε. Πόσα του δώσανε του Ιούδα? 300 αργύρια. Αυτά λένε τα λεφτά που θα πάρεις, σου αρκούνε για να προδώσεις. Βεβαίως, μου αρκούνε 300 αργύρια. Σε αυτούς δώσανε ικανά, δεν ξέρουμε πόσα τους δώσανε, αλλά ικανά για να τους πείσουνε να πούνε ψέματα. Να πείτε, λέει, ότι οι μαθητέ αυτού ελθόντες διανυκτός τον έκλεψαν, ενώ εμείς εκοιμόμεθα. Άρα δεν αναστήθηκε. Άρα δεν τον ανέστησε ο Πατέρας Θεός, ο Θεός που πιστεύουμε εμείς. Άρα δεν ενδιαφέρεται ο Θεός για αυτόν. Είναι ολόκληρη θέση, ολόκληρη πλάνη, αδελφοί, για το ψέμα αυτό που ξεκινάνε οι Φαρισαίοι, ότι αυτός κλάπηκε, θανατώθηκε και κάπου είναι θαμμένος. Τον θάψανε οι μαθητές και τώρα λένε ψέματα οι μαθητές. Δηλαδή ο ψεύτης φωνάζει τον Απόστολο ότι είναι ψεύτης, γιατί είναι πληρωμένος. Ο άνθρωπος που θέλει να λασπώσει το χριστιανό φωνάζει επειδή είναι πληρωμένος, κάπου έχει τα λεφτά. Πληρωμένος για να πει ψέματα και να λέει ότι αυτοί λένε ψέματα. Όχι, δεν αναστήθηκε, τον κλέψανε και τον έχουν κάπου κρυμμένο και λένε ότι είναι αναισθημένος. Και οι άνθρωποι αυτοί, αδελφοί, και λέει, και αν ακουστεί τούτο ενώπιον του ηγεμόνος, δηλαδή αν αυτό δημιουργήσει πρόβλημα στην πολιτική, δημιουργήσει πρόβλημα στη σχέση μας με τους άρχοντες, δημιουργήσει πρόβλημα αυτή η διαμάχη και αυτός ο τρόπος με τον οποίο το διαχειριζόμαστε, εμείς θα πείσουμε αυτόν. Ποιος θα τον πείσει? Ο Φαρισαίος. Εμείς θα πούμε ψέματα και θα τον πείσουμε, θα τον πλανέψουμε. Δηλαδή θα του πούμε, δεν είναι έτσι όπως τα σκέφτησε τα πράγματα, να σου πούμε εμείς ποια είναι η αλήθεια. Δηλαδή οι άνθρωποι της θρησκείας, της τότε εποχής, είπανε να πείτε ψέματα, λένε ψέματα οι άνθρωποι της θρησκείας, λένε. Πληρώνουνε για να πούνε άλλοι ψέματα, πληρώνουνε. Είπανε ότι θα πείσουμε τους άρχοντας ότι δεν έχουν καταλάβει και ότι υπάρχουν λάθη σε αυτή τη διδασκαλία, το είπανε. Άρα μπορούν να τα κάνουν αυτά τα πράγματα, μπορούνε. Άρα πώς μπορείς να εμπιστευτείς έναν που είναι στην εξουσία της θρησκείας και είναι ένας ψεύτης, κλέφτης, λοποδίτης και πληρώνει να γίνει το ψέμα? Πώς μπορείς να εμπιστευτείς και να ακολουθείς τέτοιους ανθρώπους? Από το φόβο, αδελφοί οι άνθρωποι. Γιατί έχουν μάθει από το φόβο των Ιουδαίων, από το φόβο των Φαρισαίων. Δηλαδή φοβόντουσαν μη χάσουν τη σχέση με την κοινωνία. Φοβόντουσαν μη χάσουν τη σχέση με τους άρχοντες. Φοβόντουσαν μη χάσουν τα οφήκια, τα ωφέλη που είχαν από τη σχέση αυτή. Φοβόντουσαν. Και γι' αυτό, επειδή φοβόντουσαν, άρχισαν όλοι να έχουν μια αρνητική άποψη για την αλήθεια του Ιησού Χριστού. Εμείς, λέει, θα πείσουμε τον άρχοντα, τον ηγεμόνα, και εσάς θα σας κάνουμε αμερίμνους. Δηλαδή δεν θα περάσετε καμία τιμωρία, κανένα δικαστήριο, θα σας ελευθερώσουμε, θα το αναλάβουμε εμείς αυτό. Εσείς θα πείτε τα ψέματά σας, αυτά που σας πληρώσαμε να πείτε, και εμείς θα αναλάβουμε τα υπόλοιπα. Έχουμε σχέση με τους άρχοντες και με τους ηγεμόνες. Δεν μπορείτε να το κάνετε εσείς, θα το κάνουμε εμείς που έχουμε άρρηκτα δεμένες σχέσεις με τον ηγεμόνα. Εκείνοι δε λαβώντες τα αργύρια, έπραξαν ως εδιδάκτησαν. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Απόστολοι και ο Ματθαίος, είπαμε ότι είναι ένας από τους Αποστόλους, ο οποίος ήταν παρόν στην διακονία του Ιησού Χριστού. Άρα αυτό που λέει, το λέει εξιδίας εμπειρίας. Δηλαδή το καταλαβαίνει, καταλαβαίνει τι κάνανε, μπορεί να ήταν και κάποιοι παρόντες σε αυτή τη διαδικασία της πληρωμής, μπορεί να μιλήσανε με τους φύλακες, μπορεί να επικοινωνήσανε μαζί τους, γιατί πήγανε και οι γυναίκες και ήτανε παρούσες στον τάφο και στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Εκείνοι λοιπόν, λαβώντες τα αργύρια, έπραξαν όσε διδάχτησαν. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά ξεκίνησε η διαμάχη Χριστού και Αντίχριστου. Αυτό που λέει ο Ιωάννης, ξεκίνησε η διαμάχη ανθρώπων που πιστεύουν στην αλήθεια και σώζονται και ανθρώπων που πιστεύουν στο ψέμα και στην πλάνη και χάνουν την ψυχή τους για ένα ψέμα, για τους άλλους, για χατήρι άλλων. Και λέει, έπραξαν όσε διδάχτησαν και διεφημίστη ο λόγος ούτως παρά της Ιουδαίης μέχρι τη σήμερον. Μέχρι τη σήμερον, ποια σήμερον? Μέχρι την εποχή που γράφτηκε και το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον και έρχεται η αναφορά για το τι έκανε ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό λέει και τούτο είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, δηλαδή αυτό είναι το πνεύμα, το ότι ψεύδονται, το ότι πληρώνουν, το ότι χρηματίζονται, το ότι έχουν σχέσεις με τις κυβερνήσεις, με τους άρχοντες, ότι προσπαθούν να τους πείσουν ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο, το οποίο να ακούσατε ότι έρχεται, δηλαδή ξεκινάει κάτι μικρό, αλλά θα έρθει κάτι μεγάλο. Ξεκινάει μια μικρή πλάνη η οποία θα μεγαλώσει. Ξεκινάει μια μικρή ζύμη η οποία θα γίνει όλη ένζυμη. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, στις έσχατες μέρες οι καιροί θα είναι πολύ κακοί. Δηλαδή όσο περνάει ο καιρός, οι άνθρωποι θα αρχίσουν να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στην πίστη του χριστιανισμού, στην πίστη του Ιησού Χριστού, θα αρχίσουν να αμφιβάλλουν για το ότι ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σώσει, θα αρχίσουν να αμφιβάλλουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού, ο οποίος ήρθε να μας σώσει και θα απομακρύνουν αυτή τη διδασκαλία από τη ζωή τους. Και τι θα γίνουνε μέσα στην αμαρτία. Θα είναι πονηροί, φύλαυτοι, αλαζόνες, προπετείς. Θα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει την επικοινωνία τους με το Θεό. Θα κάνουν την αμαρτία στο πλήρες. Άλλοι γιατί πληρώνονται, γιατί πρέπει να το κάνουν, παίρνουν λεφτά γι' αυτό. Και άλλοι επειδή έχουν πλανηθεί και δεν έχουν άλλη αλήθεια στη ζωή τους παρά μόνο αυτοί, γιατί αγαπάνε το ψέμα. Και τι έρχεται ο Ιωάννης και λέει για τον Αντίχριστο, ότι τώρα μάλιστα έρχεται και είναι εν το κόσμο. Δηλαδή θα έρθει. Πότε θα έρθει? Θα έρθει όταν θα γίνει η τελική διαμάχη με τον Ιησού Χριστό. Έχει έρθει ο Αντίχριστος? Όχι, δεν έχει έρθει ακόμα. Όμως το πνεύμα αυτό ενεργείται. Πότε πρόκειται να έρθει? Διαβάζουμε λοιπόν στη Θεσσαλονική επιστολή το β' κεφάλαιο, αυτό που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στο 3 εδάφιο. Σελίδα 1049. Να μην σας εξαπατήσει, λέει, τις κατ' ουδένα τρόπο. Τι σημαίνει εξαπάτηση με κάποιο τρόπο? Υπάρχουν πολλοί τρόποι να εξαπατηθείς. Κάποιος μπορεί να σου πει μισή αλήθεια ή ολόκληρο ψέμα. Οι άνθρωποι, λέει, υπάρχει μια λογική ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ψέμα και η απάτη, τόσο πιο εύκολα καταπίνεται από τους ανθρώπους. Δηλαδή, λέει, αλήθεια, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Του λέει ένα μεγάλο ψέμα και το κατάπιε αμάσιτο. Γιατί δεν ξέρει την αλήθεια, δεν μπορεί να τη φιλτράρει. Δεν έχει διαβάσει ποτέ ή δεν έχει ακούσει ποτέ κάτι αντίθετο. Το καταπίνει αμάσιτο το ψέμα. Και λέει να μην σας εξαπατήσει της κατ' ουδένα τρόπο, δηλαδή υπάρχουν πολλοί τρόποι. Δηλαδή υπάρχει ο τρόπος του ψευδοπροφήτη, υπάρχει ο τρόπος του ψεύτη, υπάρχει ο τρόπος του αμαρτωλού, υπάρχει ο τρόπος του ανθρώπου ο οποίος πληρώνεται. Υπάρχουν πολλοί τρόποι όπου θα μπορεί κάποιος να εξαπατήσει, ακόμα και με άγγελο. Δηλαδή, και αν άγγελος λέει έρθει εξ ουρανού και σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, τι να είναι, λέει ο Απόστολος Παύλος, ανάθεμα. Δηλαδή, υπάρχουν θρησκείες που λένε κατέβηκε ένας άγγελος και έδωσε το μήνυμα του Θεού. Ναι, και χριστιανικές θρησκείες και θρησκείες εκτός χριστιανισμού. Υπάρχουν θρησκείες οι οποίες πήραν την αλήθεια τους από έναν άγγελο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι και άγγελος λέει να έρθει, θα πρέπει να είναι ανάθεμα να σας πει κάτι άλλο για τον Ιησού Χριστό. Θα πρέπει να είναι καταραμένος ο άγγελος αυτός. Τι είναι ο άγγελος αυτός και είναι ανάθεμα? Διάβολος. Είναι άγγελος ο οποίος έλαβε φωτεινή μορφή, πήρε φωτεινή μορφή και παραπλάνησε τους ανθρώπους και τους είπε αυτή είναι η αλήθεια. Και πήγαν οι άνθρωποι αυτοί και εναντιωθήκαν στον χριστιανισμό. Εναντιωθήκαν στην αλήθεια του Ιησού Χριστού. Και λέει λοιπόν ότι με κανένα τρόπο να μην σε εξαπατήσει τις. Γιατί ξέρουν την αλήθεια. Ναι, ξέρουν, που σημαίνει ότι για να με αλλάξει κάποιος από αυτό που πιστεύω, πρέπει να με εξαπατήσει. Δηλαδή να με πείσει για κάτι άλλο. Να του πω εγώ τι πιστεύω και να βρει κενά σε αυτή τη διδασκαλία μου και να μου πει όχι, να σου πω όμως και κάτι άλλο. Και αρχίζει και σου λέει κάτι που σε τραβάει και σου βγάζει τον Ιησού Χριστό από την πίστη. Σου βγάζει τον Ιησού Χριστό από τη θεότητα. Σου βγάζει τον Ιησού Χριστό από την Ανάσταση. Σου βγάζει τον Ιησού Χριστό από το θάνατο, από τη σάρκα. Σου βγάζει τη θυσία του Ιησού Χριστού. Τα βγάζει όλα αυτά. Και δεν μπορείς μετά εσύ να έχεις βάση. Κατ' ουδένα τρόπο δεν πρέπει κάποιος να σας εξαπατήσει. Γιατί ήδη στέκεστε στην αλήθεια, τους λέει. Στέκεστε. Είστε σωσμένοι. Μην χάσετε τη σωτηρία σας, γιατί η εξαπάτηση θα φέρει και την πλάνη. Διότι δεν θέλει ελθεί η μέρα εκείνη, δηλαδή η μέρα όπου θα έρθει η παρουσία του Ιησού Χριστού, η αρπαγή, θα έρθει η επισύναξη των Αγίων στον ουρανό. Και δεν θα έρθει η μέρα εκείνη αν δεν έρθει πρώτον η αποστασία. Ποια είναι τα σημεία αναφοράς στο πρόσωπο του Αντιχρίστου? Πρώτα απ' όλα, λέει, πρέπει να γίνει αποστασία στις έσχατες ημέρες. Τι σημαίνει αποστασία? Αποστασία από τον Δεσπότη, τον μόνο Κύριο Ιησού Χριστό. Αποστατεί ο χριστιανός. Ένας που δεν είναι χριστιανός δεν αποστατεί. Ο ήδη μακριά από το θέλημα του Θεού δεν αποστατεί. Αποστατεί αυτός που στέκεται από τη σωστή αλήθεια, από τη θέση του. Φεύγει από την αλήθεια του. Αποστατώ. Φεύγω από τη στάση που κρατάω για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για την αλήθεια του Ιησού Χριστού. Αποστασία σημαίνει ότι θα είναι τόσο πλανεμένοι οι άνθρωποι που δεν θα έχουν αντίληψη για το ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν θα ξέρουνε. Όχι μόνο θα τον κοροϊδεύουνε, όχι μόνο θα λένε αντίθετα, όχι μόνο θα λένε ψέματα για το πρόσωπό του, αλλά και οι άνθρωποι που θα ακούνε, που δεν έχουν διαβάσει ποτέ το Λόγο του Θεού, δεν ξέρουν από το Ευαγγέλιο και είναι ουδέτεροι, θα τους πιστεύουν. Σου λέει, αφού μου το είπε αυτός, ναι, εντάξει. Αφού μου το είπε έτσι και με έπεισε, να τον ακολουθήσω. Δεν ξέρετε, υπάρχουν χριστιανοί που πάνε σε θρησκείες, όπως είναι ο μουσουλμανισμός, που όχι μόνο είναι, θα λέγαμε, μια θρησκεία που είναι τελείως αντίθετη από το Χριστό, αλλά εναντιώνεται και στο Χριστό. Είναι δηλαδή και μια θρησκεία που θα μπορούσες να την πεις και θρησκεία αντιχρίστου. Δηλαδή είναι τελείως θρησκεία που αν μπει κάποιος μέσα σε αυτήν, χάνει τη σχέση του με το Θεό. Χάνει τη σχέση του με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό και τη σωτηρία του. Και οι άνθρωποι αυτοί, εκατομμύρια, ακολουθούν γιατί ήρθαν οι άλλοι με τα όπλα και τους λένε θα γίνεις μουσουλμάνος. Ή ήρθε και του λέει θα σκοτώσω την οικογένειά σου να γίνεις μουσουλμάνος. Ή κάνω σαρία, κάνω νόμο μέσα στο κράτος σου και αν δεν υποταχθείς θα σου βάλω φόρους και θα σε τιμωρήσω, θα σε βάλω φυλακή. Κατ' ουδένα τρόπο. Γι' αυτό υπήρχαν οι μάρτυρες. Γιατί ο άλλος επέμενε ότι πρέπει να αλλάξεις πίστη. Γι' αυτό τους ρίξαν στα λιοντάρια. Γιατί δεν αλλάζαν πίστη, αδελφοί. Γι' αυτό τους βάλαν φυλακή τους χριστιανούς. Γιατί δεν αλλάζαν πίστη. Κατ' ουδένα τρόπο δεν πρέπει να σε πείσει. Ούτε δια της βίας, ούτε δια χρημάτων, ούτε δια αγγέλου, ούτε δια γνώσης, ψευδούς, ούτε για τίποτα να μην σε πείσει. Πρέπει να μείνουμε πιστοί στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, να ξέρουμε ποιος είναι, ότι σώζει, ότι είναι ο Υιός του Θεού, ο ίδιος Θεός και ότι μπορούμε, στηριζόμενοι στην πίστη στο πρόσωπο αυτό, να έχουμε ξυλαίωση των αμαρτιών μας και να φτάσουμε στον ουρανό. Αυτό λοιπόν έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει θα έρθει πρώτα η αποστασία. Γιατί θα έρθει η αποστασία? Γιατί το πρόσωπο του Αντιχρίστου, όπως είπαμε αδελφοί και σε προηγούμενα μαθήματα, όποιος ήταν ή τα έχει διαβάσει, τα έχει ακούσει, θα καταλάβει τι εννοώ. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο λέει μεγάλα λόγια, εναντιώνεται στο Θεό και διεκδικεί για τον εαυτό του θεότητα. Δηλαδή κάνει τον εαυτό του Θεό. Γι' αυτό λέει θα καθίσει στο ναό του Θεού, στο θρόνο, αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός. Θα πλανήσει τους ανθρώπους ότι ο Ιησούς Χριστός τελικά δεν είναι τίποτα και ότι θέλουν έναν άνθρωπο να τους σώσει. Δεν υπάρχει σωτηρία από τον Ιησού Χριστό πλέον, θα πρέπει να έρθει κάποιος να σας σώσει και αυτός είμαι εγώ. Και γι' αυτό λέει, εάν δεν έρθει πρώτον η αποστασία, άρα θα φύγουν από την πίστη του Ιησού Χριστού οι άνθρωποι και να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας. Δεν το λέει απλό άνθρωπο. Ο άνθρωπος της αμαρτίας, δηλαδή όλες του οι πράξεις, είναι μέσα στην αμαρτία. Σκοτώνει, κλέβει, χρηματοδοτεί, λέει ψέματα, έχει αφήσει τον διάβολο να μπει στη ζωή του, να μπει μέσα του, οδηγείται από τον διάβολο. Είναι δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος την κάνει πλήρως την αμαρτία. Είναι ο ιός της απολίας, έτσι το λέει. Δύο είναι οι άνθρωποι που ονομάζονται οι απολίας, ο Ιούδας και ο Αντίχριστος. Και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πλανήσει και προσπαθούν να πλανήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος, δηλαδή στέκεται απέναντι και όχι μόνο στέκεται απέναντι, υπερέρεται, δηλαδή εγώ είμαι καλύτερος, εγώ θα τα κάνω καλύτερα, εγώ είμαι ο Θεός, δεν είναι ο Χριστός ο Θεός, εναντίον εις πάντα λεγόμενο Θεό εις σέβασμα, δεν θα σέβεστε κάτι άλλο, θα σέβεστε εμένα, ώστε να καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός. Και εδώ αδελφοί, θέλω λίγο μια παρενθεσούλα να πω κάποια εσκατολογικά. Αυτό που πραγματικά έρχεται εδώ ο Απόστολος Παύλος και αναφέρει ότι θα καθίσει στο ναό του Θεού σαν Θεός, σημαίνει ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή στις έσχατες ημέρες. Και για μας είναι οι έσχατες ημέρες, αδελφοί. Δεν το πιστεύετε ότι είμαστε στις έσχατες ημέρες? Δηλαδή είμαστε στους πόνους εγκυμονού σας. Ο Ισραήλ είναι μέσα στον πόλεμο και μέσα στη διαμάχη με τους λαούς γύρω. Με τους λαούς οι οποίοι τον μισούνε και θα έρθει αντιμέτωπος με όλους αυτούς, προσπαθώντας να διεκδικήσει τι? Να διεκδικήσει την Ιερουσαλήμ σαν ενιαία πρωτεύουσα και να φτιάξει το ναό. Δηλαδή δύο βασικά πράγματα θα κάνει ο Ισραήλ μέσα στο άμεσο χρονικό μέλλον. Αυτό που θα διεκδικήσει είναι την Ιερουσαλήμ σαν ενιαία πρωτεύουσα και γι' αυτό τώρα όλα τα κράτη που εναντιώνονται και είναι πληρωμένοι από τους εχθρούς του λαού αυτού και είναι άνθρωποι που εναντιώνονται και εχθρεύονται το λαό αυτό, θέλουν να τον διώξουν, διεκδικούν το μοιρασμό της πρωτεύουσας. Και λέει ο προφήτης Ζαχαρίας, η Ιερουσαλήμ θα γίνει ποτήρι ζάλης για όλα τα έθνη. Εσείς τι νομίζατε τώρα έγινε το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών που ψηφίσανε πάρα πολλά έθνη ότι εμείς θέλουμε τη λύση δύο κρατών? Τι σημαίνει λύση δύο κρατών? Ξέρετε ότι η Δυτική Όχθη, δηλαδή η Παλαιστινιακή οντότητα, η PLO, έχει τη μισή Ιερουσαλήμ, την Ανατολική Ιερουσαλήμ, τη διεκδικεί για πρωτεύουσά της. Εάν λοιπόν υπάρξει η λύση των δύο κρατών, σημαίνει ότι εξ ορισμού η Ανατολική Ιερουσαλήμ θα γίνει πρωτεύουσα της Παλαιστινιακής οντότητας. Άρα μοιράζεται η Ιερουσαλήμ. Όμως οι Ισραηλίτες την Ιερουσαλήμ, την πρωτεύουσα, τη θέλουν ενιαία. Η Αμερική έκανε την πρεσβεία της στην Ιερουσαλήμ και ο τότε πρόεδρος και νυν πρόεδρος είπε ότι εμείς πιστεύουμε ότι η Ιερουσαλήμ είναι η ενιαία πρωτεύουσα, δηλαδή τη θεωρούμε ένα, δεν θεωρούμε ότι πρέπει να μοιραστεί, θεωρούμε ένα την Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα για το κράτος του Ισραήλ. Άρα εδώ θα υπάρξει μια μεγάλη διαμάχη όλων των κρατών που θεωρούν ότι υπάρχει λύση δύο κρατών και του λαού Ισραήλ μαζί με των λαών που δεν θεωρούν ότι υπάρχει δύο κρατών, γιατί το πρόβλημα είναι η Ιερουσαλήμ. Το πρόβλημα είναι ο ναός. Το πρόβλημα είναι αυτό που λένε οι προφήτες, ότι η Ιερουσαλήμ θα γίνει ποτήρι ζάλης για όλα τα έθνη. Ήδη έχει ξεκινήσει το ποτήρι ζάλης. Οι Ισραηλίτες έχουν τώρα την πρωτοχρονιά τους, δύο μέρες κάνουν πρωτοχρονιά και ο ΟΗΕ έκανε τη συνάντηση τώρα για να μην μπορέσει το Ισραήλ να έρθει. Γιατί την πρωτοχρονιά έχουν αργία αυτοί, δεν πάνε πουθενά. Δηλαδή αφιερώνονται στα πράγματα του Θεού, έχουν ένα διήμερο αφιέρωσης και ένα διήμερο γιορτών και φωνών, κάνουν την εξηλαίωσή τους και γι' αυτό δεν μπορούν να παρευρεθούν στον ΟΗΕ. Και δεν παρευρεθήκαν στον ΟΗΕ. Και φαίνεται καθαρά ότι αυτός ο πόλεμος που έχει ξεκινήσει και αυτή η διαμάχη των λαών θα φέρει το αποτέλεσμα το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού, ότι θα διεκδικήσει ο Ισραήλ την πρωτεύουσά του να την κάνει ενιαία, θα διεκδικήσει το χώρο πάνω στο όρος Μοριά της Σιών, δηλαδή να χτίσει το ναό και θα ξεκινήσει μια τρομερή διαμάχη μέχρι να δημιουργηθεί, δεν σας λέω παραπάνω, μέχρι να δημιουργηθεί η συνθήκη ειρήνης, στην οποία θα μπορέσουν να έχουν μια συνθήκη ειρήνης και στα μέσα της ειρήνης που θα κάνουν των 7 ετών θα σπάσει την ειρήνη, θα τους πει ψέματα δηλαδή και θα μπει μέσα στο ναό του Θεού αποδεικνύουν εαυτόν ότι είναι Θεός. Θα έλεγα κοντός ψαλμός και λέει «Ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενο Θεό εις σέβασμα, ώστε να καθίσει εις το ναό του Θεού», άρα θα υπάρχει ναός, «ως Θεός αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός». Και διαβάζω στο 9, λέει ο Απόστολος, «Ήδη ενεργείται το μυστήριο», δηλαδή αυτό που λέει ο Ιωάννης, «Ήδη ενεργείται». Ήδη έχει ξεκινήσει, ήδη το ψέμα ενεργείται, ήδη έχει ξεκινήσει το ψέμα γύρω από την έλευση του Ιησού Χριστού και την Ανάσταση και τον ερχομό του Κυρίου. Ώστις θέλει ελθεί κατ' ενέργεια του σατανά, δηλαδή αυτός θα πάρει τη δύναμη και την ενέργεια του σατανά, από πού θα παίρνει εξουσία? Από το σατανά. Από πού θα παίρνει τα λόγια? Από το σατανά. Από πού θα λέει τα ψέματα? Από το σατανά. Θα είναι πλήρης από το σατανά. Κατ' ενέργεια του σατανά, εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους. Είναι δύσκολο να πλανήσεις τώρα πλέον έναν άνθρωπο? Καταρχάς τα κινητά μας, πόσο εύκολο είναι να διακρίνεις ένα βίντεο αν είναι AI ή αν είναι αληθινό. Δεν μπορεί να το διακρίνεις. Πόσο δύσκολο είναι να διακρίνεις μια αλήθεια από ένα ψέμα. Δεν είναι εύκολο. Βγαίνουν ειδήσεις, δημιουργούνται εικόνες, δημιουργούνται γεγονότα, τα οποία μπορεί να είναι καθαρό ψέμα. Πώς μπορεί να το διακρίνεις. Δεν μπορεί να το διακρίνεις. Και λέει σε σημεία και τέρατα ψεύδους. Και εν πάση απάτη, δηλαδή όλη την απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων. Γιατί το ξεχωρίζει εδώ ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι όλο αυτό θα έρθει πάνω σε αυτούς που έχουν αποφασίσει να μην πιστέψουν στον Ιησού Χριστό, να μην ασχοληθούν με την αλήθεια του Ιησού Χριστού και να μην ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Έχουν αποφασίσει ότι εμείς δεν θέλουμε τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Γιατί? Γιατί δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας. Η αλήθεια έχει αγάπη, αδελφοί. Όταν μιλάς για τον Ιησού Χριστό ότι είναι αναισθημένος, τον αγαπάς τον άλλο. Δεν τον μισείς. Θες να σώσεις την ψυχή του. Θέλεις να τον βοηθήσεις. Δεν το κάνεις για να το αποδείξεις ότι είσαι έξυπνος, ούτε ότι ξέρεις τη γραφή. Το κάνεις για να βοηθήσεις τον άνθρωπο να έρθει στην αλήθεια, να σωθεί. Και γι' αυτό και εμείς να κρατήσουμε την πίστη μας, αλλά και να προσπαθήσουμε, έχοντας την αγάπη του Ιησού Χριστού μέσα στην καρδιά μας, να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό. Γιατί μια αλήθεια να του πεις και να τον ελευθερώσει αυτή η αλήθεια, θα τη χρησιμοποιήσει ο Θεός για όφελος του έργου του. Και ο Ιωάννης συνεχίζει. «Και τούτο είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, το οποίο ακούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι εν το κόσμο». Εσείς λέει, και διαβάζουμε στο 4, «Σεις εκ του Θεού είστε τεκνία». Είστε από το Θεό. Όποιος είναι από το Θεό, φαίνεται. Ο άνθρωπος του Θεού φαίνεται. Είτε ξέρει πολλά, είτε ξέρει λίγα, είτε έχει μεγάλη εμπειρία, είτε έχει μικρή εμπειρία. Ο Ιησούς Χριστός είπε μια μεγάλη αλήθεια όταν έκανε την προσευχή του. Λέει, «Πατέρα, μου έδωσες κάποιους ανθρώπους, τους οποίους εγώ τώρα τους χρησιμοποιώ για το έργο της σωτηρίας και για το έργο της διακονίας. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δεν ήταν από την αρχή δική μου, ήταν δική σου. Είναι του Θεού άνθρωποι. Δηλαδή άνθρωποι που θέλουν το Θεό, άνθρωποι που αγαπάνε τα πράγματα του Θεού, άνθρωποι που επιθυμούν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Και επειδή θέλουν το Θεό, ο Θεός τι κάνει, τους συστήνει τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή έρχεται και τους αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστό. Κανένας δεν μπορεί να έρθει, λέει, σε μένα, αν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας. Δηλαδή να αναγνωρίσει ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας του Ιησού Χριστού και Πατέρας δικός του. Να αναγνωρίσει την αλήθεια του Ιησού Χριστού. Εσείς είστε εκ του Θεού τεκνία και νικήσατε αυτούς. Δηλαδή αυτούς που είναι ενάντια, εσείς τους νικάτε πώς? Με την πίστη σας. Εσείς τους νικάτε με την σταθερότητα, με το ότι είστε αμετακίνητοι, με το ότι αγωνίζεστε, με το ότι μιλάτε για το Ευαγγέλιο, το ότι κηρύτετε το Ευαγγέλιο, έρχεστε στην Εκκλησία, συνεχίζετε τον αγώνα σας, προσεύχεστε στο Θεό, τους νικάτε με αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορούν να σας πείσουνε. Είσαι πεπισμένος ότι ο Ιησούς Χριστός σε έσωσε. Πώς να σε πείσει κάτι άλλος για το αντίθετο? Είσαι πεπισμένος ότι έχεις το Πνεύμα το Άγιο. Πώς μπορεί να σε πείσει κάποιος για κάτι αντίθετο? Και είσαι πεπισμένος ότι θα μπεις στην αιώνια ζωή. Πώς μπορεί να σε πείσει κάποιος για κάτι αντίθετο και να σου πάρει αυτή τη βεβαιότητα και την πίστη? Εσείς, λέει, νικήσατε με την πίστη αυτούς. Γιατί αυτοί έρχονται εναντίον σας και σας πολεμάνε με τρόπους που εσείς πολλές φορές χρειάζεται να έχετε βοήθεια. Ποια είναι η βοήθεια? Πώς νικάς δηλαδή αυτή την διαμάχη? Και διαβάζω λοιπόν αυτό που λέει προς Εφεσίους, σελίδα 1037, και θα κλείσουμε με αυτό το σημερινό μας. Στο 10 εδάφιο του κεφαλαίου σίγμα, επιστολή προς Εφεσίους, «Το λοιπόν αδελφοί, ενδυναμούστε εν Κυρίω». Δηλαδή, δύναμη. Αδελφοί, να έχεις δύναμη. Μην είσαι απελπισμένος. Δεν ξέρω και μην γίνει τίποτα και άμα μιλήσω και άμα ανοίξω το στόμα μου και άμα μου πούνε τίποτα και χάσω τη δουλειά μου και αυτό εκείνο και το άλλο και το παραάλλο. Ξέρετε αδελφοί, εγώ 40 χρόνια πάω σε σύνταξη τώρα. Με το καλημέρα έλεγα καλημέρα πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Καλημέρα πάω στην Εκκλησία. Με το καλημέρα τους έλεγα την ομολογία μου. Από τότε που ξεκίνησα οτιδήποτε έκανα, από το στρατό, από την από τα Beauty Shop, από τα Max Spencer, από, τα, από τη Μέλλον, από τις εταιρείες που πέρασα, από όλες τις εταιρείες, τους έλεγα καλημέρα, Ιησούς Χριστός. Είμαι της Εκκλησίας. Γιατί? Γιατί ήθελα να ξεκαθαρίσω πρώτα απ' όλα τη θέση μου, ποια είναι η πίστη μου, και μετά να δώσω και δικαίωμα σε κάποιον που θέλει να ρωτήσει ή να με πλησιάσει, να έχει δυνατότητα να με πλησιάσει και να με ρωτήσει. Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, τότε λες ψέματα στους άλλους. Θεωρούν ότι είσαι κάποιος άλλος από αυτός που είσαι. Κοροϊδεύεις όχι μόνο τον εαυτό σου, αλλά κοροϊδεύεις και αυτούς που ίσως να θέλανε να σωθούν. Υπήρχε κάποτε μια ομολογία ενός αδελφού που δούλευε σε ένα υπουργείο, που ήταν με ένα συνάδελφο που καθόταν δίπλα στο γραφείο και δεν του είχε μιλήσει ποτέ για τον Ιησού Χριστό. Και τον είδε μέσα στην εκκλησία μετά από χρόνια και του λέει: «Και εσύ εδώ?» «Ναι». Και λέει: «Πόσο καιρό είσαι εδώ στην εκκλησία?» «Α», λέει, «εγώ είμαι χρόνια». Και λέει: «Γιατί δεν μου μίλησες?» «Γιατί», λέει, «ντρεπόμουν». Ο άνθρωπος πίστεψε από άλλον και αυτός που ήταν δίπλα του ντρεπόταν να του μιλήσει για τον Ιησού Χριστό. Και αδελφοί, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέει, ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. «Ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύος αυτού». Με την δύναμη του Θεού, με το κράτος της δύναμης του Θεού, να ντυθείτε την πανοπλία του Θεού, δηλαδή να είστε προετοιμασμένοι για να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Δηλαδή, όταν θα σου έρθει το πνεύμα αυτό του Αντιχρίστου, το αντίθετο, να μπορείς να το αντιπαραταχθείς, να μπορείς να το παλέψεις, να μπορείς να του πεις τα αντίθετα, να του πεις τι πιστεύεις, να του ομολογήσεις την πίστη σου. Θα μου πεις, θα βάλουν ένα σνάιπερ και θα με πυροβολήσουν, θα με σκοτώσουν. Θα χάσω τη ζωή μου, θα χάσω τη δουλειά μου, θα χάσω την οικογένειά μου. Τέλος πάντων, κάτι πρέπει να χάσουμε. Δεν είμαστε σαν τον πλούσιο που λέει τα θέλω όλα. Κάτι θα χάσεις, βρε παιδάκι μου. Θα χάσεις έστω και την υπόλοιψή σου απέναντι στους άλλους που είναι μέσα στην αμαρτία. Τι να κάνουμε? Που σε θεωρούσαν έξυπνο και σε θεωρούσαν και μοντέρνο. Αλλά κάτι πρέπει να χάσεις. Δεν γίνεται. Και λέει, ενδύθετε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου, διότι δεν είναι υπάλληλοι μόν εναντίον σε αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον στις αρχές, στις εξουσίες, στους κοσμοκράτορες, στους κότους του αιώνος τούτου, μιλάει για μεγάλη παρέα, εναντίον στα πνεύματα, πολλά πνεύματα, της πονηρίας εν της επουρανίας. Άρα λοιπόν, ο Αντίχριστος, αυτός που λέει ο Απόστολος Ιωάννης, τι θα κουβαλάει μαζί του? Όλο αυτό το στράτευμα. Θα έχει την εξουσία του διαβόλου. Δηλαδή, όλοι αυτοί που διαβάσαμε τώρα, οι κοσμοκράτορες, τους κότους, πνεύματα πονηρίας που είναι στους ουρανούς, που είναι στον αέρα, αυτοί όλοι θα έρθουν εναντίον των χριστιανών. Γι' αυτό λοιπόν, να την πάρετε την πανοπλία του Θεού, μην την αφήνετε. Να την πάρετε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να αντισταθείτε την ημέρα την πονηρά, γιατί δεν είναι όλες οι μέρες οι ίδιες. Κάποια στιγμή θα έρθει και η μέρα η πονηρή, η μέρα του σκότους, όπως είπε ο Ιησούς Χριστός. Τώρα είναι η μέρα η δική σας, η μέρα η πονηρά, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Δηλαδή, θα κάνετε αγώνα. Έτσι λέει, καταπολεμώ τα πάντα. Δηλαδή, έρχεται το δαιμόνιο, μπαμ, το διώχνω. Έρχεται ο κοσμοκράτορας, μπαμ, του χώνω μία. Έρχεται η αντίθετη διδασκαλία, μπαμ, απαντάω. Έρχεται ο άλλος, πολεμάω. Ο αγώνας δεν γίνεται, κάτσε, περίμενε, Τούρκια, να γεμίσω. Είναι, πέφτω μέσα στη μάχη και αρχίζω και κόβω κεφάλια και πόδια. Και στο τέλος τι κάνω? Καταπολεμώ τα πάντα, δηλαδή βγαίνω νικητής. Γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη, στον Ικόντα θα δώσω το στέφανο της ζωής. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδέλφια. Αμήν.